cinstea lui Dumnezeu, s-a apropiat de el și i-a zis, auzi, te-ai purtat ca un nebun. Păi tu ești împărat. Tu ești creștin. Cum poți tu să sari înaintea Domnului? Și el a spus, pentru Domnul am făcut aceasta. Am exprimat bucuria mea, am venit înaintea lui Dumnezeu cu o inimă deschisă și am săltat înaintea Domnului, am dansat înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că soția lui l-a condamnat, cuvântul Domnului ne spune că ea a rămas stearpă. Sunt în viața noastră oameni care nu ne înțeleg. Nu ne înțeleg de ce ne bucurăm atunci când trecem prin necazuri, prin suferințe. Pentru că și noi trecem, așa cum trec toți oamenii, prin diferite situații critice. Și noi simțim în anumite zone și în anumită măsură criza prin care trecem. Dar este foarte interesant că oamenii care se încred în Dumnezeu nu stau toată ziua și condamnă guvernul. Nu stau toată ziua și borborosesc și sunt nemulțumiți și cu fețele crispate. Pentru că ei au un orizont mai mare. Dumnezeu i-a ridicat din vale și i-a pus pe munte. Din vale, acolo unde orizontul nostru are doar câțiva metri, ne-a pus pe munte ca să vedem larg. Și noi știm că lucrurile nu se termină cu criza aceasta. Noi știm că după plâns urmează bucuria. Noi știm că după restriște și după pustiu urmează binecuvântarea lui Dumnezeu și noi nu ne pregătim pentru groapă, ci ne pregătim să primim binecuvântările lui Dumnezeu. Ne pregătim să vedem mâna lui Dumnezeu în acțiune. Ne pregătim atunci când trecem prin încercări, necazuri și suferințe să vedem că Dumnezeu care a îngăduit lucrul acesta nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșim din ea. Ne are o ușă deschisă pentru noi. Noi nu trebuie să ne uităm la problemă, noi trebuie să ne uităm la ușa care se va deschide din partea lui Dumnezeu, să ieșim afară din această situație și să mergem pe calea lui Dumnezeu, să căutăm voia lui Dumnezeu. David, de fapt, știa cuvântul Domnului care spune, când Domnului îi plac căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Aleluia! Aceasta urmărim noi. Și David de aceea cerea înaintea Domnului, învață-mă, Doamne, calea ta, povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă. N-ai vrea în această dimineață să cunoști câteva caracteristici ale căii Domnului? Calea Domnului. De ce a dorit David atât de mult ca Dumnezeu să-l învețe calea lui? De ce a dorit David ca Dumnezeu să-l povățuiască, să-l călăuzească pe calea cea dreaptă? În primul rând, așa cum el spune, calea Domnului este o cale dreaptă. Ea nu are curbe și pe calea Domnului nu sunt poteci. Vedeți, eu am fost foarte atent care este intenția oamenilor atunci când am făcut proiectul de așezare aici a tuturor clădirilor, a viziunii materiale pe care o avem. Pentru că eu știu că oamenilor le place să taie curbele, să meargă pe poteci lăturalnice. Calea Domnului este dreaptă. N-are poteci. Ori de câte ori te abați de ea, rătăcești. A doua caracteristică, calea Domnului este sfântă. Isaia 35, versetul 8. Calea cea sfântă, pe ea niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți, cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte nu vor putea să se rătăcească. Unii zic, m-aș pocăi, dar e greu, e foarte greu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, pe calea Domnului nici chiar cel fără minte nu se poate rătăci, pentru că ea este dreaptă. Glorie Domnului! Apoi, calea Domnului este calea păcii. Luca, capitolul 1, versetul 79. Dumnezeu să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Într-o lume turburată, într-o lume plină de incertitudini, într-o lume în care oamenii se ridică unul împotriva celuilalt, Dumnezeu are o cale. Și această cale este calea păcii. Dumnezeu vrea ca pacea Lui să inunde sufletele noastre. Așa cum o pasăre își face cuibul deasupra apelor învolburate și nu este frică de nimic. Dumnezeu vrea să trăim pacea Lui. Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 4, spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri, și după rugăciuni și cereri să urmeze mulțumirea. Să crezi că ceea ce ai cerut, Dumnezeu va împlini dacă ai cerut în voia Lui. Mulțumirea este foarte importantă. Mulțumiți totdeauna pentru toate lucrurile. Domnul să ne ajute la aceasta. Și apoi spune apostolul Pavel, pacea care întrece orice pricepere vă va cuceri inimile și gândurile în Iisus Hristos. Doamne, dă-ne această pace. Apoi, pacea va locui nu numai în inima ta, dar în familia ta. Dumnezeu este interesat în familia ta. Pacea va locui în afacerile tale, pentru că Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Frații mei, haideți să dorim această cale a păcii. Apoi, calea Domnului este o cale netedă. Ioan 1:23. Neteziți calea Domnului. Domnul dă o poruncă, neteziți calea Domnului. Ca poporul care circulă pe această cale să nu se împiedice. Dați la o parte pietrele de poticnire, pietrele care pe mulți îi împiedică. Domnul vrea ca să putem merge pe această cale fără să ne împiedicăm. Apoi, calea Domnului este calea mântuirii. Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 17, această afirmație se referă la Pavel și Sila. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Știți cum este calea mântuirii? Calea mântuirii colectează pe toți cei rătăciți, pe toți cei care merg pe căile lor, și veți vedea mai departe unde duc aceste căi, este calea care îi colectează, care primește, care are capacitatea să primească pe toți aceia care vor să vină dintr-o stare de stres și agitație pe calea păcii lui Dumnezeu, dintr-o cale întortocheată, o cale dependentă, o cale în care oamenii depind de anumite probleme și situații în viața lor, să fie o cale liberă pe care Dumnezeu îi protejează, pe care Dumnezeu îi binecuvântează. Îmi place atât de mult această caracteristică care am găsit-o în Evrei, capitolul 10, versetul 20. Pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o Iisus. O cale nouă, o cale vie, o cale plină de viață. Iisus a zis, am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Iisus a deschis această cale. Prin El avem această posibilitate să mergem pe această cale nouă. Ce frumos este să mergi pe un drum nou, făcut așa după ultimile caracteristici ale drumurilor noi, nu cu gropi, cum mă uitam aici la centură la noi, anul trecut s-a făcut un drum nou și după câteva luni a fost plin de gropi. Și ziceam, parcă a fost mai bine înainte că era betonat, dar gropile se adânceau pe măsură ce ploaia și zăpada venea. Acum încearcă să-l repare din nou și va fi din nou un drum nou. Cât va ținea, vom vedea. Dar aș vrea să știți, calea Domnului este o cale nouă prin perspectiva, prin lucrarea pe care a deschis-o Iisus Hristos. Și nu numai că e nouă, dar e vie. Aleluia! Aleluia! N-am timp să explic aceste caracteristici. În al șaptelea rând, aceasta este o cale a adevărului. Într-o lume buimăcită, într-o lume fără orientare, într-o lume în care nu poți să distingi adevărul de minciună, calea Domnului este o cale a adevărului. Toma l-a întrebat pe Iisus Hristos când Iisus le vorbea despre această cale și a zis, cum putem găsi această cale? Poate este o întrebare pe care o avem fiecare din noi în această dimineață. Cum putem să știm calea aceasta? Cum putem să știm că suntem pe calea aceasta? Și Iisus, știți ce a răspuns la această întrebare a lui Toma? Iisus i-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus Iisus. Vrei să vii la Dumnezeu? Iisus este calea, El este adevărul. Vrei să ai viață? Iisus este sursa vieții. Glorie Domnului! De aceea suntem interesați în această dimineață să vedem de ce David a dorit atât de mult ca Domnul să-l învețe, ca Domnul să-l povățuiască, ca el să poată să meargă pe calea cea dreaptă a Domnului. Vedeți, aici sunt două lucruri foarte importante pe care noi trebuie să le reținem. Primul lucru, să fii învățabil. Oamenii care știu totul, Dumnezeu nu prea mai poate face mult cu acești oameni. Ăștia știu, ăștia au teologie, ăștia au știință și nu prea le poți vorbi prea mult. Mi-amintesc că după 2 ani de facultate am venit acasă și am stat de vorbă cu tatăl meu. Tatăl meu era brigadier într-o comună aici în județ și era destul de bine cunoscut, apreciat, a fost ani de zile fără să fie membru de partid, a rezistat în această funcție și i-am zis, tate, acum aș vrea să știi că sunt unele lucruri pe care dumneata nu le cunoști. Domnul mi-a dat harul să încep să investighez anumite căi ale științei. Mi s-au deschis perspective extraordinare și tata m-a lăsat așa să spun eu cam unde mă aflu eu și a zis, ascultă, indiferent cât de sus vei ajunge, indiferent câte perspective ți se vor deschide, fii învățabil, fii deschis. Pentru că există mai mult decât tu cunoști. Și când am aflat că noi de fapt cunoaștem doar 1%, cei mai înțelepți oameni, cei mai școlați oameni, cunosc 1% din adevărul absolut al lumii acesteia, am zis, Doamne, iartă-mă, pentru că m-am crezut puternic și înțelept când am mușcat din știință, dar Tu ești acela care vrei să ne deschizi perspective nelimitate, să depășim coordonatele timpului și a spațiului, să depășim lucrurile care ne îngrădesc astăzi și să ajungem la lucrurile viitoare, să pătrundem la sute și mii de ani lumină distanță și să cunoaștem adevărurile de acolo. Este extraordinar să fii racordat cu Dumnezeu. A umbla pe calea Domnului este o alegere personală. Nu este o impunere din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare din noi cu capacitatea, cu înțelepciunea de a judeca, de a cântări lucrurile, evenimentele și situațiile care sunt în jurul nostru. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu capacitatea și cu libertatea decizională. Noi suntem cei care decidem pe ce cale să umblăm. Ieremia, capitolul 21, versetul 8. Așa vorbește Domnul. Iată că vă pun înainte calea vieții și calea morții. Sunt două căi privind destinația, sunt mai multe ramificații. Este un sistem întreg de căi ale lumii acesteia. Dar în final, toată această ramificație de căi se termină prin destinația lor în două categorii. Calea care duce la viață și calea care duce la moarte. Indiferent de căile pe care le parcurgem, indiferent de modul în care noi studiem și cercetăm căile lumii acesteia, în final, privind destinația lor, ele se unesc toate prin această ramificație a acestor căi și una duce la moarte și cealaltă duce la viață. Proverbe 14:12. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Multe căi ni se par nouă. Asta cred că e calea pe care trebuie să mergem. Asta cred că este calea care mă duce la viață. Și aici aș vrea să înțelegem că moartea și viața este pusă în contextul veșniciei. Nu este vorba de moartea noastră fizică, ci este vorba de starea pe care noi o vom avea-o în veșnicie. Pentru că omul este o ființă veșnică. Viața nu se sfârșește la mormânt, viața continuă. Drumul vieții tale, în funcție de cum l-ai parcurs pe pământul acesta, în momentul în care ai trecut din viață, el își are direcția clară și destinul pe care tu ți l-ai ales prin decizia pe care tu ai luat-o, pe calea pe care ai dorit să mergi. Și această cale sfârșește în iad sau în rai. Sfârșește în veșnicia cu Dumnezeu sau în veșnicia fără Dumnezeu. Aș vrea să înțelegi în această dimineață că David te conduce în fața acestei realități incontestabile a vieții tale. Tu ești cel care alegi unde îți vei petrece veșnicia. Cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Fiecare din noi decidem asupra acestui fapt. Dumnezeu a făcut tot ce este posibil ca tu să-ți petreci veșnicia împreună cu El. După întrebarea pe care Toma i-a pus-o lui Iisus Hristos, cum putem să știm calea într-acolo, și Iisus le-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața, în Ioan 14, versetul 3, Iisus Hristos continuă și spune, mă voi duce și vă voi pregăti un loc. După ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi cu mine. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. De aceea a venit Iisus Hristos pe pământ, să fie asemenea oamenilor, ca să-L înțelegem. Altfel, cum L-am putea înțelege? Cineva dădea un exemplu privind la lucrul acesta și spunea, uitați-vă la furnicile în furnicarul lor și la modul în care ele aleargă, se duc și vin înapoi spre furnicar. Și imaginați-vă pe voi că ați încercat să vorbiți unei ființe de genul acesta. Nu v-ar înțelege. Dacă îi pui mâna în față, ea se urcă peste mâna ta, coboară în jos și merge în direcția pe care și-a ales-o. Ar trebui ca o altă furnică să vină și să-i spună, nu-i direcție bună, sau du-te în direcția aia. Dumnezeu s-a făcut furnică pentru noi, ca noi să-L înțelegem. Iisus Hristos a venit pe pământul acesta, El, Dumnezeu, creator al Universului, în afara spațiului și timpului, omniprezent, s-a redus la un corp uman. A învățat limba noastră, a trecut prin situațiile și problemele noastre și a încercat să ne spună drumul și calea pe care să mergem. Doamne, ajută-ne să te putem înțelege. Ajută-ne, Doamne, să putem să înțelegem că pentru binele nostru, Tu care ai creat veșnicia și care ești veșnic, Tu știi cum este acolo, noi n-am ajuns încă acolo, dar Tu vrei să ne spui și să ne pregătești un loc, ca acolo unde ești Tu să fim și noi cu Tine. Un alt lucru care aș vrea să-l înțelegem despre calea Domnului este că Domnul are un scop și o chemare pentru fiecare din cei care au pornit pe calea Domnului. Că Domnul nu vrea ca noi să mergem fără scop pe această cale. Majoritatea dintre noi, atunci când vrem să mergem undeva, de exemplu, vrem să mergem la București, mergem ori la aeroport, ori la gară, ori angajăm o mașină să ne ducă acolo, pentru că aceasta este destinația noastră. Și noi știm că mergem acolo pentru că avem un scop. Și Dumnezeu pentru fiecare din noi are un scop și o chemare pe calea Lui. Dumnezeu nu vrea doar să acceptăm să mergem pe calea Lui. Dacă citim Biblia, vom înțelege că Iisus Hristos în Marea Trimitere a spus ucenicilor Lui: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, vorbiți despre calea aceasta. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Din nou, clar, cele două căi sunt puse în fața oamenilor. Mergeți și spuneți-le oamenilor, propovăduiți-le, spuneți-le adevărurile. Dar dorința lui Dumnezeu este ca noi să fim ucenicii Lui. Faceți ucenici din toate neamurile. Dumnezeu este interesat nu numai de convertiți, nu numai de oameni care și-au predat viața în mâna Domnului, nu numai de oameni care încep și pornesc pe calea Domnului. El vrea să aibă ucenici. Ce înseamnă un ucenic? Un ucenic înseamnă că învață de la stăpânul lui să facă ceea ce face stăpânul lui. Și Iisus Hristos a spus, dacă veți fi ucenici adevărați, veți face lucrări și mai mari decât cele... Am rămas așa paf și am zis, Doamne, Tu ai făcut lucrări extraordinare. Dacă citim Evangheliile, vedem lucrările pe care Tu le-ai făcut. Și noi care suntem de acord alături de chemarea pe care Tu ne-ai făcut-o, alături de faptul că Te-am acceptat în viața noastră și am pus piciorul pe această cale, Te urmăm pe Tine. Doamne, dacă noi vom fi ucenicii Tăi, vom face lucrări și mai mari. Ăsta este adevărul, pentru că Dumnezeu vrea, Iisus Hristos vrea ca Tatăl să fie proslăvit prin lucrările pe care le facem. El a spus, mă duc și vă voi trimite un mângâitor care va fi cu voi și în voi. Duhul Sfânt face lucruri extraordinare. Biserica este în această perioadă a lucrării Duhului Sfânt. De aceea noi vrem să fim plini de Duhul Sfânt. De aceea noi vrem ca Duhul Sfânt să-și exercite darurile în mijlocul nostru. Vrem ca toate darurile pe care Duhul Sfânt le dă bisericii să fie prezente în mijlocul nostru și Duhul Sfânt să lucreze. În timp ce ne închinam Domnului, aleluia, în timp ce ne închinam Domnului, Domnul ne vorbește, arată vedenii, Domnul vine și ne vorbește, pentru că așa este, astăzi Duhul Sfânt lucrează cu putere, Duhul Sfânt încearcă să ne deschidă orizonturi și lumina lui Dumnezeu să pătrundă în viețile noastre, pentru că El vrea ca tot ceea ce facem să facem sub lumina și călăuzirea Lui. Aleluia! Apoi, după ucenicie, Domnul vrea ca noi să nu rămânem numai ucenici, ci să fim slujitori ai Lui. În Efeseni, în capitolul 4, unde Apostolul Pavel vorbește despre biserică, el spune că în biserica lui Hristos există o lucrare de slujire la care suntem chemați fiecare din noi. Suntem chemați să creștem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, adică să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, ci să fim maturi, neclintiți, să știm ceea ce vrem, să știm direcția în care mergem. Și aș vrea ca Domnul să ne pregătească pentru lucrul acesta. David spunea, învață-mă și povățuiește-mă. Grupele, frații mei, grupele pe care noi le înființăm nu sunt niște invenții ale mele, nici pe departe. Dacă ar fi după mine, aș fi zis, o singură după masă e ok. Domnul mă cheamă și îmi spune, dacă n-ai pregătit lideri până acum, vii de 4 ori pe săptămână. Și acum am înțeles. Am zis, Doamne, urmează perioada în care mă voi concentra spre a pregăti lideri, ca să nu fiu eu la toate lucrurile. Așa cum Moise vrea să fie la toate lucrurile. Doamne, Tu ai oameni de valoare și aici în mijlocul nostru sunt lideri deosebiți, aici sunt păstori, viitori păstori, misionari, oameni pe care Dumnezeu vrea să-i folosească în lucrarea de slujire. Dar dacă tu nu te pregătești pentru lucrul acesta, mai meargă și alții care au vreme. Eu sunt ocupat. Frații mei, am toată convingerea, pentru că eu văd cum lucrează Dumnezeu, că Domnul va dinamiza persoane care n-au simțit nevoia părtășiei pe orizontală și n-au înțeles importanța acestui lucru, pentru că noi suntem mădulare unii altora, noi avem nevoie unii de alții. Biserica lui Hristos nu este o instituție care are un președinte și el este totul. Capul nostru este Iisus Hristos și noi suntem mădulare unii altora. Noi ne ajutăm unul pe celălalt. Noi suntem clădirea lui Dumnezeu și în clădirea lui Dumnezeu o cărămidă se sprijină pe alte cărămidi și se leagă una de cealaltă și formează acea clădire a lui Dumnezeu. Așa suntem noi creați. Noi avem nevoie de relația pe verticală cu Dumnezeu, dar existăm prin relația pe orizontală. De aceea nu poți să fii în biserica lui Dumnezeu și să fii izolat și singur. Nu! Pentru că biserica lui Dumnezeu este o legătură organică care trebuie să ne strângă la oaltă și să putem să lucrăm unul cu celălalt. Domnul să lucreze în această direcție și să ne facă să înțelegem că este important lucrul acesta. Apoi, pe calea Domnului, noi nu putem să ne plimbăm doar. Divertisment. Știți ce spune Apostolul Pavel? La sfârșitul vieții lui, bătrân și am putea spune epuizat de închisori, de problemele cu care s-a confruntat. Știți ce spune el? Și îmi place atât de mult, Filipeni, capitolul 3. Alerg spre țintă. Nu mă plimb spre țintă. Alerg spre țintă. Doamne, dă-ne această determinare. Și cuvântul Domnului spune, siliți-vă să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați orizontală, cu dragostea de față, iubirea de toți oamenii. Căci dacă aveți aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți leneși și neroditori. Domnul nu vrea să fim leneși. Domnul nu vrea să fim neroditori. Domnul vrea să alergăm spre țintă. Noi avem o țintă. Noi avem o casă veșnică, noi avem un loc pregătit de Dumnezeu și noi alergăm, ne dăm toate silințele ca să ajungem acolo, la ținta aceasta. Apoi, pe calea Domnului, spune Apostolul Pavel, fiți foarte atenți cum spune el, 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 11, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Aș vrea să putem spune lucrul acesta fiecare din noi. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Îmi place atât de mult versurile unei poezii care spune, o om, ce mari răspunderi ai de tot ce faci în viață, de tot ce spui prin scris sau grai, de pilda ce la alții o dai, căci tot mereu, spre iad sau rai, pe mulți o să îndemni. Atunci când ne vom găsi în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu și când Dumnezeu ne va pune sub ochi influența noastră, rodul faptelor noastre. Frații mei, noi vom fi judecați nu numai după faptele noastre, după rodul faptelor noastre. Când vei vedea tu ce important a fost să mărturisești adevărul unei persoane dezorientate, unei persoane care n-a văzut lumina lui Dumnezeu, să-i aduci lumina în viața lui. Și apoi vei vedea în generații cum a rodit această acțiune a ta, această ascultare a ta de Dumnezeu. Și tu îți vei primi răsplata după rodul lucrării pe care ai făcut-o. Vom rămâne amirați. Noi acum nu putem concepe aceste lucruri. Doar gândindu-ne la programele care le au calculatoarele, la modul în care ciberneticienii programează și fac lucrurile și ne gândim, o, cum va face Dumnezeu la o simplă apăsare de tastă? Tu vezi niște situații la care contabile ar fi lucrat sute de ani. Tu ai apăsat o tastă și deja, dacă știi pe care să o apeși, afli anumite calcule, rezultate, investigații. Mi se pare atât de simplu, uitându-ne la calculator, dar aș vrea să înțelegem că lucrul acesta Dumnezeu îl va face în viața noastră, ale fiecăruia. Domnul să ne ajute să putem să înțelegem ce înseamnă să mergi pe calea Domnului, să alergi pe calea Domnului. Ce înseamnă să poți afirma, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Ce înseamnă să-ți urmezi chemarea pe care Dumnezeu o are pentru tine și să te pregătești pentru această chemare. Dacă Domnul ți-a vorbit că vei fi un păstor sau vei fi un evanghelist, să nu crezi că aceasta vine peste noapte. Pentru că Dumnezeu a instituit acest proces de formare. El s-a ocupat de ucenicii lui 3 ani și jumătate și pe urmă i-a aruncat în valurile vieții acesteia și au început să aplice principiile și legile împărăției lui Dumnezeu și au văzut că funcționează și când au văzut că Dumnezeu lucrează prin mâinile lor și când au văzut că Dumnezeu vindecă și când au văzut că dracii ies afară la cuvântul lor, au venit plini de bucurie înaintea lui Dumnezeu și au zis, Doamne, dracii ne sunt supuși, Dumnezeu face minuni extraordinare. Este lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să fim mâna lui extinsă, mâna lui umană în lumea aceasta. Și ceea ce nu putem face noi, face El. El este sursa puterii. El este sursa minunilor. Apoi, un alt lucru foarte important este că pe calea Domnului noi trebuie să respectăm principiile și legile lui Dumnezeu pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu putem merge după părerile noastre. Noi nu putem merge după înțelepciunea noastră. Trebuie să respectăm aceste principii. Biblia ne spune că formele de manifestare Dumnezeu le schimbă dintr-o perioadă în alta. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Dumnezeu n-are tipare de lucrare. El n-are formule după care se poate lucra, dar El are principii și legi pe care noi trebuie să le respectăm. Exact așa cum mergem pe drumurile pe care circulăm în mod normal. În funcție de importanța drumului, sunt legile de circulație. Da? Una este pe drumurile sătești, alta este pe drumurile naționale și alta este pe drumurile internaționale. Ce ați zice despre drumul veșniciei, care depășește ca importanță drumurile internaționale? Legile lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu guvernează această cale și noi trebuie să le respectăm. Marele har, și aici aș vrea să fiți foarte atenți, este că pe calea lui Dumnezeu, alături de principiile și legile lui Dumnezeu, funcționează o lege foarte importantă. Odată m-am dus pe un drum internațional și am fost oprit de poliție, era în Ungaria. Și mi-a cerut actele și s-a uitat pe acte și a zis: va expira verificarea tehnică. Dar eu nici nu m-am uitat. Am zis: Doamne, scuză-mă, dar n-am fost atent la amănuntul ăsta. Domnule, nu este amănunt. Asta este foarte important. Când ești pe drumurile internaționale, trebuie să ai verificarea tehnică, pentru că altfel ești o bombă mobilă. Zice: eu te înțeleg pentru ignoranța ta, că nu te-ai uitat, dar trebuie să te pedepsesc. Și a zâmbit și a zis: 50 de euro. Wow! Nu se poate 10 euro. Nu. Nu, pentru că amenda minimă este 50 de euro. Nu se poate să mă iertați. Eu te-aș ierta, dar nu mă lasă legea să te iert. Dacă te iert, nu respect legea. Am căutat eu tot felul de poteci să scurcircuitez legea și la urmă a trebuit să dau 50 de euro. Frații mei, pe calea lui Dumnezeu, aș vrea să rețineți lucrul acesta, funcționează legea harului și a dragostei. Pe calea lui Dumnezeu funcționează legea harului. Știți ce spune legea harului? Dumnezeu ne binecuvântează chiar dacă nu merităm. Dumnezeu ne iubește nu pentru ceea ce suntem noi în momentul respectiv, ci pentru ceea ce noi am putea să devenim. Cu alte cuvinte, când ajungi în hopsai, Domnul spune: mai este har. Și noi trăim sub imperativul acestei legi. Eclesiastru spune: pentru că nu se duce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima oamenilor de dorința de a face rău. Pentru că nu ne trăznește Dumnezeu imediat ce am păcătuit. Pentru că Dumnezeu este îndelung răbdător și plin de bunătate. Pentru că Dumnezeu ne iubește, pentru că este har la Dumnezeu. Oamenii își permit să greșească, să păcătuiască și să umble pe poteci lăturalnice căii lui Dumnezeu. Haideți să înțelegem inima lui Dumnezeu, pentru că harul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu este pentru noi, ca noi să ne întoarcem de la căile noastre rele și să ne apropiem de Dumnezeu, să ne întoarcem din rătăcirile noastre și să venim pe calea mântuirii prin Iisus Hristos, să primim izbăvirea și iertarea. Ioan ne spune: vă scriu aceste lucruri, instrucțiuni, regi, principii ale Dumnezeu, să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Haleluia! Adică Dumnezeu are pregătiți cei 50 de euro în momentul în care am greșit și am păcătuit. El spune: este har pentru tine, plătesc eu pentru tine. Și a plătit deja. Pe cecul nostru scrie valoarea tuturor faptelor noastre și a păcatelor noastre. Noi doar trebuie să semnăm cecul acesta și să spunem: Doamne, sunt de acord cu jertfa de pe Calvar. Doamne, sunt de acord ca Tu să plătești în locul meu, să mori, pentru că plata păcatului este moartea, să mori în locul meu. Sunt de acord, Doamne. Și Domnul primește acordul Tău, El te spală de păcatele tale, El desleagă lanțurile cu care ai fost legat, El te descătușează, te scoate afară din închisoarea în care ai fost. Stilul tău de viață, care a fost departe de Dumnezeu, Dumnezeu te primește așa cum l-a primit pe fiul rătăcitor, care a irosit toată averea pe care i-a dat-o și l-a primit din nou ca și pe un fiu. Brațele lui Dumnezeu sunt întinse pentru fiecare din noi. Tu doar trebuie să declari și să te ții de această declarație. Voi învăța calea Domnului și voi umbla pe calea cea dreaptă a Domnului toate zilele vieții mele. Este ceea ce David a dorit, este ceea ce a așteptat ca Domnul să-l învețe și să-l povățuiască. Fii învățabil, ascultă de sfaturile lui Dumnezeu, nu le negliza, pentru că Dumnezeu dorește viața ta, Dumnezeu dorește ca tu să vii la El. El este calea, adevărul și viața. Nimeni în această lume nu te poate mântui. Nimeni nu te poate aduce la calea dreaptă decât El care este calea. El care este calea mântuirii este dispus să te primească. În această dimineață, permiteți-mi să vă pun o întrebare. Dacă Toma l-a întrebat pe Iisus, cum putem să știm calea într-acolo? Și Iisus i-a răspuns: Eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă cei care păcătuiesc cunosc care este amenda pentru păcat, moartea, și sunt înfricați de aceasta că într-o zi va trebui să moară și această moarte să fie veșnică și ei să fie despărțiți pentru veșnicie de Dumnezeu, aș vrea să înțelegi că Dumnezeu a plătit plata păcatelor tale pe care le-ai făcut până astăzi prin jertfa de pe Calvar, prin Iisus Hristos. Tu doar trebuie să-L primești în această dimineață. Și cred că este un har pentru noi, e har, frații mei, stimați creștini, stimați auditori ai cuvântului lui Dumnezeu, este har, este dragoste din partea lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să vină la mântuire. E dorința lui Dumnezeu, mântuirea ta, nu pierzarea ta, nu moartea ta. Care va fi atitudinea ta astăzi când îți spun această întrebare? Este cineva aici și aș vrea să plecăm capetele, să ne rugăm, pentru că este un moment decizional. Este un moment în care va trebui să fii sincer înaintea lui Dumnezeu. Am toată convingerea că Duhul lui Dumnezeu s-a adresat în mod personal multor persoane din locul acesta. Dacă până astăzi n-ai decis să mergi pe calea Domnului, este ziua ta, este momentul tău. Și aș vrea să-ți dau posibilitatea să-ți exprimi această decizie. Este cineva care până astăzi n-a luat această decizie să meargă pe calea Domnului, să urmeze principiile și legile lui Dumnezeu.